nsellem l-semija tana, natikom merħba l-programm iħor minn din is-sensiela tana, l-mandi miħaj l-Dr. Maria Frendo li hemm diversi aspetti anke interessanti biex nitkellmu dwara u dwar għawdex hija ovvjament nistgħu ngħidu isem li min segwi l-qasam tal-mużika naħseb li hija wkoll magħrufa famuża ngħidu hekk, però hija wkoll lettura hawnhekk fid-dipartiment tal-Ingliż, senior lecturer fl-Ingliż fil-Fakultà tal-Arti. Tiħu ħsieb ukoll part mill-tim editorjali u xek tal-countertext fuq l-online, issa forsi anke jkollna ċans nitkellmu dwar din il-ħidma akademika, naf li f'għawdex hija attiva ħafna fil-Lawdate Pueri, hemm ukoll il-famuż Mużew il-Ħaġar li ġieli hawnhekk anki semmejnih anke minn għax kellna wkoll xi esponenti li jagħtu sem tagħhom f'dan il-mużew u li anke ġew intervistati hawnhekk jew inkella s-semma b'mod indirettament u forsi nitlaq minn hawn fil-fatt Dr. Frendo. Kieku kelli nsaqsik min jemma Maria Frendo u kemm huwa importanti ħa ngħidlek għawdex fil-formazzjoni tiegħek u f'dak kollu li inti llum mhu fl-aħħar mill-aħħar.
Grazzi Sergio li stedentni għal dal-programm interessanti ħafna.
Grazzi lilek.
Thank you. Ifimni minn jien jiena ħossu minn xejn imma qed nagħmel xi affarijiet li forsi huma importanti fihom infushom ukoll bħala legat li jiena wrid u li nixtieq li forsi b'xi mod jibqa' dej fi żmien il quddiem. Ġifieri x'kien għawdex għalija, għalija għawdex huwa art welidi, fimt huwa speċi l-ispirazzjoni minn fejn ħadd dak li ngħidulu n-narixment tagħna. Ovvjament il-kuntest tagħna bħala Awċin, il-kuntest huwa żgħir, il-post huwa żgħir, imma ma jfissirx li l-idea tagħna mhumiex kbar, fis-sens li l-proġetti li għamilna, l-proġetti li speċi weledna u li għadhom sejrin, naħseb għandhom valur u għandhom validità għaliex speċi iż-żmien ma kissirhomx. Allura jiena one of the tests huwa test of time mhux hekk kif ngħidu bl-Ingliż, ġifieri ċertu affarijiet ilhom li bdew u għadhom għaddejjin u għadhom b'saħħithom. Aħna l-kuntest għawdex pjuttost ġifieri barra l-familja, ovvjament rabbejġu familja li speċi esponitna li l-Wilħuti għal ħafna affarijiet sbieħ inkluż il-mużika, l-arti, l-letteratura, l-kodba u hekk, il-papa u l-mamma t-tnejn kienu teachers, allura tlajna f'dak l-ambjent. Assorbejna l-ambjent minn ma kien speċi intenzjonati, ġifieri jiena wħuti ma bdejniex nistudjaw speċi l-mużika meta kellna 4 snin kif ġieli jibdew, aħna pjuttost konna ftit ikbar kien nitkellem għalija kelli 10 snin. Tifhem ma nħossni ma tlifċejn għaliex id-diploma samilthom f'ħini, f'żmieni, ma' sħabi u in the meantime assorbejna l-ambjent ta' madwarna. Imma bħala kuntest huwa wkoll parrokjali. Tifhem jiġifieri fl-iktar forsi sens wiesa' tiegħu. Parrokjali mhux fis-sens biss popolari, jiġifieri però tal-parroċċa li fl-ambitu wiesa' tagħha. Jiġifieri mhux ġast il-qudies u l-dutrina u hekk, imma anki avvenimenti kulturali. Infatti jiena nista' ngħid li mill-ambjent parrokjali twilet il-kor Lawdate Pueri li inadejjin issa jien involved fit-talim tiegħu, ġifieri mill-ewwel kelli 14 sena, ġifieri kont għadni tifla ta' 14 sena.
Huwa kor xi jekk li semmiħ ġib ċertu rispett.
Jiena kien nimmaġina llum ħossni antipatika nitkellem fuq ħaġa li jiena direttament involuta fiha jiena, imma jiena ħseb ir-reputazzjoni tal-kor hija li hi. Fehmt ġifieri kif semmi Lawdate Pueri choir ikun hemm ċertu expectations qisu, fehmt ġifieri stabbilixxejna ċertu standards ukoll fil-kant liturġiku iktar milli kant sekolari, avolja f'dak involved ukoll. Aħna żammejna tradizzjoni ta' dan il-kant, fehmt ġifieri introduċejna il-polifonija klassika li kienet pratikament mietet jekk kienet qatt issir hawn Malta minn ċerta, ġifieri kant ta' Palestrina, kant ta' William Byrd u hekk anki kant polifoniku modern ta' Joseph Vella. U dawn inkantaħu mhux fil-kunċerti, inkantaħu kun artaħat. Fil-qoddis taħdar San Giorgio, ġifieri hija xi ħaġa tradizzjoni li hija dejjem issir iktar ħajja, tifhem? U ħareġ minn ambjent parrokjali. Ġifieri kor li sifirna anki kantajna venues importanti ħafna bħal Lincoln Center, New York, St. Martin in the Fields, Londra, kantajna Cambridge University, ġifieri San Pietro, it doesn't get bigger. Ġifieri rid ngħid jiena minn ħaġa parrokjali żgħira tista' tibni affarijiet li mbagħad ikun iktar forsi tal-livell sofistikat u raffinat.
Inti se dattant ovvjament ħadd anke il-pjanu bis-serjetà x inti
pjanista. Iva, veru, veru. Jiena as such training mużikali tiegħi, training professjonali tiegħi huwa bħala pjanista. Kif għatli bdejt il-pjanu ta' meta kelli 10 snin, ħadd l-ewwel diploma tiegħi kelli 17, jiġifieri mbagħad l-RSM f'1982, u komplejt insomma, il-kant as such jiena kantanta ngħidilha naturali, qed ifhem il-vuċi tiegħi hija naturali, ma jiena xorta ngħid li kieku ma kellix l-istudju tal-pjanu ma kontx inkanta bil-mod li nkanta li spiċċajt inkanta. What do I mean? Li jiena lezzjonijiet fil-kant qatt ma ħadd darba semetni persuna qatt li jisma' qatt li l-vuċi tiegħek naturali għandek ħafna tajjeb fiha, jekk tistudja aktar hemm ċans li titlef milli tiggwadanja. U kienet mara intelligenti ħafna ġieri nsellmilha minn hawn għandna xi kluna biżazza. U baqgħet f'moħħi din, fim tiġifieri studjajt waħdi, ġifieri għamilt id-diploma sukoll jiena Fellow of the London College of Music tal-kant, però saċ ma trenjajtx bliktar mod rigorus kif tieħu lezzjonijiet kull nhar ta' ġimgħa pereżempju kif ħadd tal-pjanu. Dik il-dan, ġifieri, dawk huma żewġ disciplines tiegħi fil-mużika.
U fil-fatt, aħfir li kolli niġri hawnhekk mhux sempliċement noqgħod nimxi b'mod anke kronoloġiku
ħanek. Ma importax.
Imma għax taf kif jiġri għax kultant jissema suġġett u lura nidħol niprofa nidħol kexxun ħanajtek. Inti anke tieħu ħsieb il-famuż Victoria International Arts Festival u xek.
Eh, jiena involved fil-Victoria, ma nħux sibu jiena.
Ma nvoluta fiħ.
Iva, nvoluta. Ġvidak, beda fil-bidu ta' snin design jisu, l-ħsib tijaw kien li niprovdu events kulturali primarjament mużikali ma mhux biss ma exhibitions, workshops, masterclasses, talks u affarijiet. Li jillidja għal-festa ta' San George, aħna jiena ġej hemm il-parroċċa ta' San George tar-Rabat Għawdex u speċi erba' ġimgħat qabel, ħames ġimgħat qabel nibdew il-festival biex ikun qisu running in għal-festa ta' li xi tajt biha. Li l-festa aħna jkollna festa kull ġimgħa għawdex hawn Malta jkun awita minn festa waħda kull ġimgħa fis-sajf meta żmien ikun normal. Ikolla l-aspet popolari tagħha, il-banet, il-speċi il-marċijiet u l-ikliet u għaffajtek, waħna ridna nagħtu dimensjoni kulturali iktar għolja, mhux biex innaqsu il-popolari, imma biex nibnu fuqha. Qed tifhem jiġifieri biex by the time li niġu għall-festa aħna nkunu speċi moħħna qegħdin ġo mindset ta' kultura għolja. Li l-festa mhux xi ħaġa.
U fil-fatt intom iġġibu artisti internazzjonali. U
żgur
ħaġa tal-meraviglja.
Il-festival kiber Beyond Our Wildest Dreams, kif jgħidu bl-Ingliż, kien bdieħ Maestro Vella, li għaffirlu, Joseph Vella, maħna, Iva, ħafna, ġviri maħna, miħaj u wissa wara mewtu fi 2018 laħaq hija, Dun George, pal Artistic Director, jina edha Assistant Artistic Director, u fl-imkien, liktar ħaġa importanti li najdu fuq din ħaġa, aħna namlu kollox b'mod volontarju. Fien dan huwa vera legacy u vera testament propju tax-xogħol volontarju.
Il-fatt anke l-kunċert jekk Mr. Żball.
Kollox b'xejn. Kollox b'xejn. Il-Victoria International Festival huwa proġett minn aħna nġibu nies minn barra. Ikonna average ta' between isu 22 u 27 post pajjiż rappreżentant ġej rappreżentat fil-festival, ġifieri miss għalija sant South Korea. U kollha jiġu dan mużiċisti ta' fama internazzjonali, ħafna minnhom idoqgħu fl-aqwa concert halls u jiġu b'xejn. Ma joħdulniex fi għal sempliċi raġuni li aħna l-events tagħna nofruhom kollha b'xejn. Tifhem, ovvjament intu għom l-alloċ u l-flights u l-imbarazz kollu, imma huma kieku kollhom inkodna ħalsu professional fees, namlu kunċert wieħed bil-sussidju li jkollna. Mhux namlu madwar kważi 40 kunċert, 40 avveniment over a period of 5 weeks. Tifhem jiġifieri huwa xi ħaġa.
U n-nies japprezzawhom u n-nies iriduhom għax inġieli ġieli kont preżenti u kull kien hemm il-bażilka pereżempju mballata.
Ippazzjata, speċjalment għall-opening u l-closing concerts li jsiru bil-Malta Philharmonic Orchestra, namlu ħnaqra kbir speċi biex introduċu biex nikkonkludu, dak nagħmluh San George, il-Bażilika ta' San George. Jew l-opening issa qabel pandemija konna bdejna nagħmluh it-Teatru Wasra. U ġifieri meta għamilna it-Teatru Wasra konna għamilna Carmina Burana, ġifieri kien hemm udjenza ta' fuq 8 mitruħ. vera kollox b'xejn, tgħidli b'xejn ma jiġux mhux eżatt, mhux eżatt, jiġifieri għandu reputazzjoni tiegħu ikollna għax inti titqis li għandek kunċert kuljum barra nhar ta' ħadd. Allura inti għandek udjenza trid tiġi kuljum anke b'xejn diffiċli.
Qed
tifhem, jiġifieri ma qed ikollna average ta' mitruħ kuljum li huwa ħaġa kbira l-għawdi għax hux veru. Għax anke min jitla' minn Malta għandek it-trasport, għandek il-ħin. Jiena biex iġi kunċert Malta, ta' sija kunċert għandi ħames sijat nivvjaġġa u hekk ukoll għall-Malti li jiġu għawdex.
Qed
tifhem?
Fil-fatt Marie, inti kont ukoll anke deputat chairman xek tal-orkestra fil-armonika Maltija.
Għamilt ħames snin, għamilt ħames snin.
X'fissret għalik dik l-esperjenza?
Kienet esperjenza ta' unur trement, fim, tiġifieri jiena kont between 2008 u mbagħad kont laqt fit 2014. L-ewwel net ġejt aktar fil-viċin mal-workings tal-orkestra, mal-mużiċisti li ktar ħaġa importanti. Qed tifhem ma' repertorju li doqgħu, ma' board ta' nies li ħdimt ħafna tajjeb magħhom. U rajt speċi xi ħaġa from the inside mbagħad aħna dejjem naraw l-orkestra minn barra, qed tifhem imma l-orkestra minn ġewwa. Hemm aspett li huwa intimu, li huwa personali, fimt ġifieri nies differenti, mużiċisti differenti, ġejjin minn pajjiżi differenti, ħadd gost ħafna u ħassejtni apparti l-kontributi għaj kienx kien. Imma jiena tgħallimt ħafna mill-esperjenza, tifhem?
U naħseb iktar ma' da' żmien, naħseb illum għandna orkestra biex niftaħru biha.
U tremendament, ġifieri għadni kemm smajt l-aħħar kunċert tagħhom ġew għawdex nhar is-sitt li għadda, kien hawn dak it-tenur ta' fama mondjali Jose Cura. Fi żmienu kien one of the top tenors in the world ma' Placido Domingo ma' Jose Carrera su dawn u Argentin. U ġi jagħmel ovvjament bħala tenur issa qed jieħab imexxi l-orkestra jiġi sewwa. U ġi jagħmel ġimgħa master classes ma' Għażel. Kien hemm l-applications u għażel 12 very promising singers. Sew Maltin, kien hemm xi erba' Maltin jekk ma niżbaljax u l-kumplement minn barra. U kien kunċert interessanti ħafna. Ġifieri ju l-orkestra u ħafna ħafna tibet, ħafna, ġifieri ġejja l-quddiem.
U inti wkoll nafu xek li tu ħossib il-kuratriċi tal-arkivi tal-professur Joseph Vella li ħallaw lilhom huma wajn
fil-ħaġar. Eħe, l-ħaġar jiena saċ minix jiena qiegħda fuq il-board of directors imma minix diffiċli biex nilaħħaq ma' kollox. Ninteressa ħafna ruħi f'kull ħaġar li tiġri hemmhekk sar ċentru edukattiv kulturali trement, mhux ġast mużew, mhux xi ħaġa mejta, jiġifieri u likewise huwa mużew li jimxi bil-volontarjat. Ġifieri jiena I'm very proud li ngħid tul il-pandemija kollha mala qatt ħlief meta ovvjament kellu jagħlaq kullimkien sewwa, ġifieri mit-tnejn sa t-tnejn, ġifieri dan 7 days a week, alright, mid-disa sal-ħamsa ta' flaċija, il-ħaġar huwa miftuħ, entrata b'xejn. Sewa, u il-talks li qed ikun hemm, l-exhibitions li qed ikun hemm għamilna retrospettiva fuq Envin Cremona li jaqas Malta, jiġifieri kien hemm xi ħadd importanti ħafna fil-heritage għal qed timlew void kbir li għandna Malta. U jiena involved direttament fil bħala co-curator biex ngħidlek tal-Joseph Vella Music Archive. Fim tax kif taf min fil-weekend li miet Maestro Vella fil-frar ta' 2018, konna qed niċċelebraw għamilna weekend niċċelebraw. Id-donazzjoni tremenda li jagħmel tal-life work tiegħu, ġifieri xi ħaġa ma tivvintajx.
Jiena niftakarni naraħ fil-pjazza qed jixrob ma nafx kont xemm inti wkoll tieħu l-kafè u xi ħaġa u l-għada naqra li miet bdejt ngħid kif jista' jkun, speċi għadni kemm rajtu fiżikament.
Aħna konna qed niklu flimkien, jiġifieri ma' grupp ta' xi 120 ruħ ta' Change Hotel biex speċi nagħlqu l-avvenimenti ma' dik il-weekend ma' din id-donazzjoni. U fit-tlieta ta' nofs nhar ħallina xhux jiena dna ċaw baj u nintaqgħu hekk u fis-sitta u nofs is-seba' miet. Ġifieri din xi ħaġa imprevista u kienet speċi l-ħin it-time tagħha fim tiġifieri kien xi ħaġa straordinarja.
U ovvjament hemmhekk ħalla arkivju sinjuru.
Għax ħalla l-manuskritti kollha tiegħu. Issa bħala manuskritti jiġifieri qed ngħid l-oriġinali sewwa, però aktar interessanti għal minu skolar u għal minu interessat fil-proċess tal-kompożizzjoni huma l-iskeċċis, l-iskizzi ngħidulhom bil-Malti, l-iskeċċis ġifieri għalkoll mhux għalkollha ma' kważi kollha għalkoll opus number, pereżempju opus 1 għandu l-iskeċċ tiegħu. U dak li jkun jista' jara mhux il-finished product il-manuskritt, però il-proċess kif wasal għal-finished product.
Wow,
immens. Infatti studija dejjin kien diġà kien hemm student ta' sixth form li għamel proġett fuqu u hemm in the pipeline proġett ta' dottorat ma' università importanti ħafna ġol Ingilterra.
Kurzjità, ġifieri jekk hawn semmi hemm, ma nafx forsi jagħmlu xi riċerka jew li jkunu interessati.
Iva.
Il-lib tagħhom huwa miftuħ għalek ukoll.
Dejjem, miftuħ dejjem, ovvjament il-manuskritti ma joħorġux minn hemmhekk. Ovvjament kif bħal kull arkivju importanti ieħor, però dak l-arkivju ma jsovella speċifikament għall-edukazzjoni, għall-riċerka. U għal-promulgation biex najtek tal-tarif fuq il-kompozizjoni. Allura, minn interessat, jikkuntatja l-inna, jikkuntatja l-ħaġar, anki through an email, u namlu kollox possibli u accessibli għal-jom biex jisir l-studio.
U fil-fat, dal-axħar u kollu veru, kisajt anki wirja interessant, inti semmejt Levin Cremona. Ma kienem anki fuq Vincenzo Bonello, per eżempju.
Vincenzo Bonello, u bħalissa wirja interessanti ħafna u koll fuq San Giuseppe, ġifiri siwa sena Giuseppina, anki inkwadru ta' Mattia Preti, ġifiri, u għan ispiċċaw s-sena kil-bambin rrit burja ta' xolijiet ta' James Vella Clark, li huwa artist importanti ħafna. U saru wirjiet ukoll fuq Anton Inglot, ġifiri dan qed insemmu affarijiet kbar ta' ġifiri anki l-preparazzjoni ta' aħna fdati jien dik li qed niwgos ħafna bjali, li speċi għan it-murant dan ħafna minn dawn il-pitturi qegħdin fidjar privati. Fimt, u li niġi ngħidlek isma' għandek inkwadru ta' Vin Cremona, mhux l-kemm taqbad u taqalgħu tiuli biex nisibih, imma aħna trusted. Fimt ġifieri u l-kooperazzjoni li sibna sew mill-istituzzjonijiet tal-gvern, sew privati, sew nies privati. Hija straordinarja li l-familja kienet baqgħet imbelħa.
U xi ħaġa sabiħa anki dawk il-katalgi li din tagħmlu speċjalment dawn il-ġrid kbar.
Dik interessanti ħafna għax dak il-katalgu qed noħorġu ma' kull exhibition li qed nagħmlu, qed noħorġu konna bdejna infatti semmejna ma' Sir Joseph Vella li kienet l-idea tiegħu aħna ridna li mad-donazzjoni tiegħu, fimt noħorġu ktieb biex nikkommemorawh biex niċċelebrawh, dak niċċelebrawh mhux nikkommemorawh x'kien ħaj. U dejjem tikkommemoraw anke l-mejjet għax ħalli warajhu. U bdejna nagħmlu il-ħaġar Gems Series. U kien ħareġ bit-tajtil Maestro Vella. Fimt u tiegħu kien l-ewwel wieħed. U issa wasalna jiġifieri għal tas-sena Giuseppina l-esibizzjoni li hemm bħalissa huwa l-14-il wieħed, jiġifieri fi tliet snin ħriġna 14-il pubblikazzjoni mhux ċajta. Qed tifhem nippubblikaw mal-Mizzi Publications ta' Joseph Mizzi. U jiena
u hemm ċertu livell anke fil-produzzjoni.
Iva, hemm ta'
inti nafli tkun waħda mill-editur.
Jiena co-editor, eżatt biex inħallu titkellem faċ faċ fuq in-nifsi. Għax ma s-sijan tipatka.
Ija dak il-soġġettu, finalment.
Imma t-nejt jiena speċi najd l-ek isma ta' tajja pa' ġamil tujien. Imma ma se publikazzjoni serja. Għax kunem anki recensjonijiet, kunem reviews abdu professjonisti li jikdbu fuq l-arti, fuq l-stil tal-arti, għattifem.
Per-fart naħseb ħafna t-jammiraw anki l-enerġija biex anki t-tella wirja minn xara l-liħor.
Il-Marija, infatti jek jedna naraw x'namlu għax qed ikolna ħafna xogħol ġarna, aħna kollha għanna l-professjoni tagħna. Qed ifaħna ħadmu minnha speċi irtirat sissa li toqgħod hemmhekk u anke kieku kemm ikollok ħin. Jien naħseb dis-sena bil-pandemija b'kollox kellna xi jgħid exhibitions.
Ekku.
F'sena tatna xi.
Jiġi full time job dan.
U full time job minn dak il-kbar.
Però naħseb is-sodisfazzjoni mbagħad li tieħdu lin-nies.
Trement, trement. Ta' Vin Cremona kien hemm xiren tal-eruf.
Ekku.
Ġifiri, jien ma nafx id-dettall eżatt in-numru preċiż, imma ġifiri kien hemm żgur mal-14,000 li ġifiri.
Kienet reklama l-għawdex ukoll u fl-istess.
U reklama l-għawdex u din xi ħaġa kif għalilna xi ħadd importanti fil-Heritage Malta li speċi laqas speċi qas aħna ma nexxina nagħmluha. Intom ġifiri intom mhux ġifiri b'disprezz ta' qed ngħid, ġifiri b'apprezzament. Għamin volontarju, mużew ta' parroċċa x'ha wrekolx aħna l-ħaġar il-mużew tal-Bażilika ta' San Giorgio. Fimt inexxilkom tagħmlu xi ħaġa tremenda bħal din.
U naħseb interessanti, ma nafx hekk kienx ukoll l-ewwel darba li sar ktieb anke b'ċertu dedikazzjoni fuq Cremona. X'għandi dubju jekk kienx hemm.
Ma nafx ngħidlek m'iniex art historian, ġifieri probabbli teżijiet hemm fuq Vin Cremona bħala teżi. Imma publication fuq u as such, fuq u biss, naħseb jiena hemm żgur ma' nies oħra bħala modernist, bħala 20th century painter u hekk. Imma dan għandna ġifieri fih xi 185 page. U full color.
Eżatt.
Tifhem, ġifiri, prestiġju hu.
Ovvjament ma nistax ma nitkellimx ma' Dr. Maria Frendon nitkellmu dwar il-ħidma tagħha fl-Università ta' Malta, ovvjament naf li intu xek. Fost l-oħrajn naf li anki fil-kredits tiegħek mhux l-ewwel darba anke li żewweġ il-mużika mal-letteratura Angliża, naf li tikkaverja.
Issa nistax naħrab minnha di.
U xek fost interessi tiegħek anke tgħallem il-Chaucer, il-Milton, il-Pope, insomma, hemm ħafna affarijiet.
Iva, jiena senior lecturer fil-Departament tal-Ingliż fil-Fakultà tal-Arti. I'm very proud li niforma parti minn dal-kumpless, għandi kollegi fantastiċi u nimxu ħafna sew flimkien. U naħdmu ħafna sew flimkien, għax anki exchange ta' idejat u affarijiet. Fim jina, bażikament il-teaching load tiegħi tiffoka ħafna fuq dak li huwa kanoniku. Jiġifieri jiena niddeskrivi lil nifsi bħala poetry person, jiġifieri l-aktar nagħlem il-poeżija. U l-poeżija Angliża hija mifruxa sew, fim jiġifieri mill-bidu tas-seklu 8 sa sissa sal-lum. U għandi stretch naqraw wiesa, jiġifieri nagħlem il-medjevali, jiġifieri Chaucer u qudiem anke Shakespeare u Pope kif għattin Dryden u Milton u Spencer u kulħadd. Anki jiġifieri tiegħi seri tumbat li huwa suġġett tiegħi propja għax jinfuq dak ir-riċerkar ta' dottorat. U kif qed inti għandi kors ukoll li jismu English Literature and Music. Li nabbina iż-żewġ disċiplini, fimti li huwa l-interface interdisciplinarju ma xi ftajta bil-nażad bil-Malti. Li nara kif il-poeżija fimta għandha l-aspett mużikali tagħha. F'dak is-sens u jiżbuha interessanti ħafna l-istudenti. U x-xogħol tiegħi hawnhekk jiġifieri mhux ġust it-tagħlim, hemm ħafna administration, hemm ħafna riċerka, ovvjament, u norganizzaw ħafna proġetti. Ġifieri sal-ġimgħa d-dieħla ġifieri jiena mhux involved fl-organizzazzjoni ma' ħanati paper f'konferenza li organizzata mill-kollega tiegħi professur Ivan Kallus, flimkien ma' professur Gloria Lauri Lucente, fuq character again. Ġifieri ħajkun hemm international panels u nies ġejjin minn Franza, fimti ġifieri ħadd tkun interessanti ħafna u ħadd tkun l-ewwel ħaġa li ħanagħmlu live u wara din is-sena u nofs ta' diżastri. Imbagħad iktar tard eżatt wara l-kunċizzjoni għandna proġett interessanti ħafna li ħanagħmluh f'kollaborazzjoni mal-Victoria International Arts Festival. Ħaniċċelebraw il Dante. Kif taf inti hija s-700 sena tal-mewt ta' Dante fl-1321. U ġibna nexxinna nagħmlu kuntatt ma' professur importanti ħafna minn Cambridge li huwa Dante Scholar World Class, Professor Robin Kirkpatrick, u li ħaj jitkellem fuq Dante minn angolu vera provokattiv, ħaj saqsi is Dante in English Water. Allura speċi ħafna interessanti. U passoltu ħana bbinawa ma' ftit mużika wkoll. Għaliex fil-bidu l-Awdate Pueri. Is-sezzjoni tan-nisa ħankantaw motet ta' Verdi li huwa kien kiteb fuq il-klim ta' Dante l-Lawdi għal Verġine Marija miktub fuq l-ewwel vrus tal-kanto 33 tal-Paradiso. U fl-aħħar pjanista bravo ħafna Francis Camilleri ħajdo id-Dante Sonata ta' Franz Liszt. Allora tkun Dante Celebration mill-aspett akademiku ta' poeżija u mużika.
Bil-verżjoni
Iwa, Anglo-Italian, Anglo-Italian u ħadkun fid-disa ta' Deċembru. Parti minna ħad tkun online, għax ta' Cambridge ħajamela online biex jevita trasport. Pero il-kant, il-mużika ħad tkun live, ħassir fil-Malta Chamber of Commerce Enterprise and Industry, il-belt, sala sabiħa ħafna. U insaqsu minnu interessat jiktbinna info@viaf.org.mt biex jirriserva post.
Ovvjament, hemm restrizzjonijiet.
Ovvjament.
Ovvjament, darba li segwihom.
U bħassoltu l-avvenimentu għabxej.
Ekku, mandiċ ħafna ħi Marija, ma jina n-isek bħala persuna entuzjastanti, anke f'dak li tagħmel u dejjem għaddejja u dejjem tipprova.
Nagħmel nistgħu.
Fil-fatt kont sens sa kif issib il-ħin għal dan kollu.
Jien naf. Domanda ma tantx għandi dak fuqha.
Xekk għandek studenti trid tgħinhom. Segwi teżijiet, segwi.
Il-Marelli llum kelli erba' meetings erba' studenti. Ifimni, jiena nemmen li irid ikollok struttura. struttura, almeno ġorasek, għalli ma segwieċ, ma almeno għandek struttura, għaxin kella t-spicċa t-ġenen. Insi buħina l-kollox, fim t-ġifiri natu li nistaw, ovvjament il-xoll u għelu għabel kollox, għal-kem il-xoll li horu għaxoll u koll, ma dak huwa volontarju, fim t-ġifiri dikja dedikazzjoni ta' ħajja, umbaħt il-mużika għalija għajja ħajti. Tifem ġifiri toħroġ kważi bla sforz, imma xoll tem ħafna planning, għanna tim tajjeb ħafna. Għax il-xoll tiegħi tal-Universal qed nagħmlu jiena, ma dak affari tiegħi. Tal-festival għandna tiddelega wkoll. Fimti għandna tim ta' żgħażagħ inkredibilment bravi professjonisti mill-laqwa imma jiddedikaw ħafna mill-ħin tagħhom biex jgħinu biex inkomplu nagħmlu dak li qed nagħmlu.
U sabiħ ukoll li qed insibu żgħażagħ li għadhom jinteressaw fil-volontarjat.
Ħafna.
Meta llum id-dinja titkellem biss fuq flus.
Flus u flus u jekk jekk jarfa' siġġurity għal kemm ħajtħallas.
Vera.
Aħna speċi jiskandalizzaw ruħhom jgħidu l-misma kif titan tagħmla bil-flus. Ma tarax jgħidulna tagħtuna eżempju tajjeb aħna nimxu magħkom.
Il-fatt se jkollna nifqu hawnhekk, nawguralek għal diversi intrapriżi pubblikazzjonijiet, kħed intervista fejn ħal-gosna mila, kienem punti uħrajnu kolli xtaqt noħroċ imma il-ħin ovvjament u għalik baradu taħna ma tajkollok program tal-radio. Grazie ħafna l-Dr. Maria Frendo, grazie u koll l-redent Abdilla tal-bilanċ tekniku.